Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfon Victor Eschenazi Moroșan. Inspectorii ONU și experții Agenției Internaționale pentru Energie Atomică și-au continuat și astăzi investigațiile pentru a constata dacă Irakul deține arme de distrugere în masă. În prezența unor oficialități irachiene, un inspector ONU l-a intervievat pe Mazen Mohammad, președinte al Universității Tehnologice de la Bagdad. Este cel de-al doilea interviu luat unui om de știință irachian de la reluarea activităților Comisiei de Inspecții pentru Dezarmare de la 27 noiembrie. Statele Unite au cerut ca inspectorii să efectueze aceste interviuri mai degrabă în afara țării pentru a se evita orice presiune și influență din partea autorităților irachiene. George Robertson, secretarul general NATO, a declarat în cadrul unui interviu cu postul de radio BBC că Alianța Nord-Atlantică are obligația morală de a sprijini Statele Unite în cazul declanșării unui război împotriva Irakului. Exprimându-se pe un ton similar cu președintele american George Bush și cu premierul britanic Tony Blair, George Robertson a apreciat, citez, că decizia asupra unei acțiuni militare nu va fi luată de americani. Ea se află în mâinile lui Saddam Hussein. Un înalt funcționar guvernamental din Turcia, anunță agenția semioficială Anatolia, a cerut Statelor Unite să se abțină de la lansarea unor lovituri militare împotriva Irakului, fără aprobarea Organizației Națiunilor Unite. Vicepremierul Ertugrul Yalcimbar ar fi spus că Statele Unite ar trebui să aștepte o a doua decizie a Consiliului de Securitate după rezoluția 1441 și că atacuri militare fără o asemenea rezoluție ar constitui o amenințare la adresa păcii în lume în secolul viitor. Viceprim-ministrul a mai spus că speră ca Statele Unite să-și asume toate responsabilitățile. Guvernul turc este la ora actuală sub presiune pentru a furniza Statelor Unite sprijinul militar și logistic în eventualitatea unui război împotriva regimului de la Bagdad. Aici Radio Europa Liberă. Continuăm difuzarea știrilor. Agenția Internațională pentru Energie Atomică a confirmat în cursul acestei zile tentativa de reactivare a reactorului nuclear nordcorean prin încărcarea nucleului acestuia cu material radioactiv. Președintele sudcorean a denunțat acțiunile regimului de la Pyongyang, apreciind că realimentarea reactorului, ce are capacități de producere a plutoniumului utilizat pentru armele nucleare, nu face decât să agraveze și mai mult criza politică actuală. Primul ministru al Japoniei, Koizumi, a calificat gestul nordcorean drept provocator, în timp ce în Statele Unite gestul este condamnat în ceea ce este calificat drept un șantaj nuclear. Potrivit purtătorului de cuvânt al Agenției Internaționale Atomice de la Viena, nordcoreenii au încărcat până acum reactorul aflat în centrul crizei cu o optime din capacitatea sa de înmagazinare a combustibilului nuclear. La Ashhabad, în capitala Turkmeniei, și-a deschis astăzi lucrările o reuniune la vârf de două zile cu participarea liderilor de state ai Afganistanului, Pakistanului și Turkmenistanului. Hamid Karzai, președintele Afganistanului, premierul pakistanez Zafarullah Khan și președintele țării gazdă, Sapar Murat Niazanov, ar urma să semneze un acord referitor la aspectele de ordin legal și de securitate ale construcției unei noi conducte energetice. Gazul metan extras în Turkmenistan ar urma să fie pompat prin Kandahar, în Afganistan, spre orașul pakistanez Multan, debitul anual fiind estimat la între 20 și 30.000 de metri cubi. Studiul asupra proiectului este așteptat să fie încheiat până în iunie viitor. Serviciul de presă al forțelor de graniceri ruși a anunțat astăzi demiterea comandantului șef pentru divizia caucaziană a granicerilor. Generalul Evgeni Bohovitin ar fi fost demis în urmă cu două săptămâni printr-un decret al președintelui Putin, în care nu se specifica motivul înlăturării sale. Săptămâna trecută, Vladimir Putin l-a demis pe comandantul șef al forțelor din Cecenia, generalul Troșev, după ce acesta a refuzat să accepte un ordin primit de la ministrul apărării Sergei Ivanov, în baza căruia era transferat în districtul militar siberian. Organizațiile umanitare au evidențiat în numeroase rânduri că generalul Troșev a tolerat abuzuri largi de la respectarea drepturilor omului în relațiile cu cecenii. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Victor Moroșan. Ne puteți asculta din nou cu următorul buletin de știri la ora 20, aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea. Doamnelor și domnilor, Sabina Fati vă invită să ascultați Actualitatea Românească. În această ediție, retrospectivele anului 2002. Armata, vârful de lance al integrării României în NATO. România trebuie să convingă statele Alianței Nord-Atlantice că duce mai departe reformele. Cât de mult s-a amestecat guvernul în treburile justiției? Opoziția nu se poate impune pe scena politică românească. În România, speranța de viață este cea mai mică din Europa. Fracturile reformei în domeniul învățământului și cultura în 2002. România a fost invitată în noiembrie anul acesta să adere la NATO, deși mai are încă multe de făcut atât în privința reformelor politice și economice, dar mai cu seamă în ceea ce privește armata. Există încă multe semne de întrebare legate de primenirea serviciilor de informație ale armatei și există încă multe lucruri de făcut pentru schimbarea mentalității ofițerilor, după cum recunoaște din când în când și ministrul apărării. Analiștii pe probleme militare consideră însă că România, în ciuda mijloacelor financiare limitate, a făcut unele progrese în ceea ce privește interoperabilitatea cu structurile armate ale NATO. Astfel, 80% din aparatele aviației române, 70% din cele ale marinei și 70% din dotarea celor 4 batalioane de infanterie pentru intervențiile parteneriatului pentru pace dispun de sisteme de comunicații compatibile cu cele ale NATO. Mai multe amănunte despre stadiul reformei în armată are Liana Ionescu.
Se poate vorbi de compatibilitatea armatei române cu standardele NATO? Analistul militar Cornel Codiță consideră că răspunsul nu poate fi decât unul nuanțat.
Pentru că organismul în ansamblu al armatei continuă să fie în schimbare, anumite componente și anumite structuri, capacități au ajuns la ceea ce se cheamă interoperabilitate și capacitate de interoperare cu NATO, altele încă își urmează un drum mai lung până a ajunge la acest nivel. Ce s-a făcut sau care sunt punctele în care armata a atins standardele necesare într-un sistem de interacțiune NATO? În primul rând a făcut o restructurare completă a componentei de organizare și de pregătire, ceea ce este foarte important. Acum, pregătirea înseamnă și personal nou, înseamnă și o nouă traiectorie acestui personal în structurile armatei, care până acum a semnat un spor de, să zic, de competențe. Cred că din punctul ăsta de vedere, inclusiv existența unor trupe române în operații conduse de NATO, fie că e vorba de operații de menținere a păcii, fie că e vorba de operații cum cele din Afganistan, cu componentă combativă clară, a dovedit că este pregătită pentru acest tip de interacție.
Efectivele militare de război ale României au scăzut în ultimii 13 ani de la 850.000 la 230.000 de soldați, iar cele de pace de la 319.000 la 140.000 de militari. Planul de acțiuni pentru aderarea României la NATO prevede reducerea efectivelor de ofițeri cu peste 2200 de posturi, dintre care 3 generali și 660 de colonei, a efectivelor de subofițeri cu 700 de posturi și de militari în termen cu circa 2000 de posturi. De asemenea, prevede angajarea a aproape 4000 de militari pe bază de contract. Odată cu angajarea discuțiilor privind ratificarea acordului de aderare la NATO, experți români, militari și civili vor putea ocupa funcții în comandamentele Alianței. Oficiali ai Ministerului Apărării Naționale au anunțat că există deja persoane care au expertiza necesară în acest sens, vorbesc limba engleză și au participat la diverse cursuri de specializare în statele aliate. Cu ocazia primei runde de discuții care a avut loc pe 13 decembrie la Bruxelles, România s-a angajat să-și îmbunătățească pachetul de forțe care poate fi desfășurat în misiuni de război și să participe la sistemele de planificare în domeniul comenzii, controlului, logisticii și armamentelor. În legătură cu discuțiile demarate la sediul NATO din Bruxelles, ministrul apărării Ioan Mircea Pașcu ne-a declarat:
sunt o serie de angajamente pe care trebuie să ni le asumăm efectiv prin protocoalele respective, că ne însușim strategia și doctrina NATO, că vom coopera conform standardelor NATO și așa mai departe. Deci este un proces, aș spune eu, politic, dar în același timp foarte tehnic. Și același parcurs de toți invitații.
Ministrul apărării Ioan Mircea Pașcu. Să vedem însă ce poate oferi România într-o primă instanță alianței din punct de vedere militar. Analistul Cornel Codiță.
Există două componente principale. În primul rând, o componentă de infrastructură. România ocupă un anume spațiu geografic și strategic foarte important, inclusiv deschiderea la Marea Neagră. Reprezintă un spațiu important care trebuie administrat din perspectiva aeriană, navală, terestră. Deci, partea de infrastructură, pregătirea infrastructurii României pentru a deveni interoperabilă cu forțele aeriene, navale sau terestre din sistemul NATO, este ceea ce România poate și chiar va trebui să ofere. Dincolo însă de logistică, România pare deja să se canalizeze pe anumite direcții privind trupe specializate, e vorba de aceste trupe specializate în operațiuni de menținere a păcii sau de peace enforcement, cum se cheamă, deci de impunerea păcii, precum și anumite categorii specializate de trupe, cum ar fi trupele specializate pentru operațiuni munți sau alte asemenea componente pentru operațiuni speciale. Acestea par să fie direcțiile de specializare identificate deocamdată pentru România.
Pentru ca armata să facă față noului său statut în cadrul forțelor aliate, guvernul își propune să aloce bugetului apărării în perioada 2002-2005 un procent anual de 2,38% din produsul intern brut. Singura problemă este în ce măsură vor exista și resursele necesare pentru finanțarea unui asemenea buget. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Aproape 50% dintre români se așteaptă ca aderarea României la NATO să aducă o credibilitate sporită pentru investitorii occidentali și în cadrul negocierilor internaționale. După cum arată datele unui sondaj făcut de IMAS, 43% dintre români se așteaptă la modernizarea armatei. 40,5% speră că România va obține garanții în plus pentru securitatea națională. Ce așteaptă însă NATO din partea României și care sunt semnalele trimise de la cartierul general al Alianței, aflăm din comentariul semnat de Șerban Orescu.
În timp ce liderii partidului de guvernământ adâncesc divergențele lor privind alegerile anticipate, iar premierul Năstase nu pierde niciun prilej pentru a sublinia meritele sale și ale guvernului în perspectiva aderării la NATO, liderii acestei organizații continuă să avertizeze că deocamdată totul este în suspensie pentru acele state ca România, acceptate, să zicem astfel, pe datorie. Secretarul General NATO, George Robertson, a avertizat sâmbătă într-un interviu acordat postului de televiziune ProTV că țara noastră trebuie neapărat să continue reformele dacă vrea să fie invitată pentru a deveni membru real al Alianței și aderarea sa să fie ratificată de statele membre. Robertson a atras atenția că e vorba de 19 state membre și că opoziția unuia singur poate zădărnici toate speranțele. Procesul de aderare se desfășoară, după cum se știe, în mai multe etape. Cea mai dificilă va fi 2003-2004, când protocolele de aderare urmează a fi semnate, dacă este cazul, de țările membre în funcție de progresele țărilor candidate. Odată această fază încheiată, secretarul general NATO va invita dintre țările nominalizate la Praga toate sau unele să devină părți ale Tratatului Nord-Atlantic. Până una alta, Lordul Robertson a subliniat însă că autoritățile de la Bruxelles au și îngrijorări legate de corupția endemică și problemele de structură ale economiei românești. Prin probleme de structură, înțelegându-se de regulă întârzierea reformelor, adică remanența unor structuri comuniste. S-a amintit în această ordine de idei că unele țări deja primite în NATO, printre care și Ungaria, nu stau prea bine sub raportul îndeplinirea angajamentelor și că la Bruxelles se ia de aceea în considerare, pentru ca apar cazuri să nu se repete, stabilirea unei proceduri de monitorizare a țărilor candidate și chiar posibila excludere din organizație a unora. De aceea se poate deduce că nu-i de ajuns dacă în momentul de față în România se desfășoară o campanie împotriva corupției. O campanie de acest gen a mai inițiat în 1996 și fostul președinte Emil Constantinescu. Ea a eșuat lamentabil. Altfel spus, declarațiile de intenții nu mai ajută. Integrarea europeană și în NATO depinde acum de fapte. Ori la acest capitol, România nu stă prea bine. Dacă în pregătirea armatei s-au făcut unele progrese, privatizarea și restituirile sunt întârziate, degajându-se impresia că guvernul trage de timp, încercând vechiul adagiu. Se poate și așa. Ori Bruxelles-ul așteaptă din partea guvernului de la București, înainte de toate, sinceritate. Cam acesta este sensul noului avertisment al lordului Robertson. România să nu conteze pe neatenția Bruxelles-ului. Prestațiile sale vor fi judecate cu obiectivitate, inclusiv și mai ales cele privind renunțarea la resturile de comunism acolo unde ele mai subsistă, puternice, adică în economie, justiție și în sfera serviciilor secrete.
Ingerințe ale politicului în actele de justiție au fost notate atât în raportul anual al Uniunii Europene, cât și în discursurile unor experți ai NATO sau în documente ale diferitelor organizații internaționale, cum este cazul ultimului raport Amnesty International. Multe dintre acțiunile procurorului general ar putea fi suspectate ca fiind venite pe filieră de partid, de pildă recursurile în anulare pentru generalii Stănculescu și Chițac, judecați și condamnați pentru represiunea de la Timișoara, în urma căreia în decembrie 89 au murit 70 de oameni și au fost răniți prin împușcare peste 250. Tot prin procedeul recurs în anulare a fost scos de sub urmărire penală Zahera Iskandarani, unul dintre finanțatorii campaniei domnului Iliescu în 1996, acuzat printre altele de contrabandă cu țigări, dar și alți apropiați ai actualului regim au fost scoși basma curată, de pildă Răzvan Temeșan, artizanul creditelor neacoperite de la Bancorex sau Constantin George Păunescu, cunoscut și pentru devalizarea Bancop, dar și pentru alte inginerii financiare. Andreea Pora încearcă în cele ce urmează o istorie a imixtiunilor guvernului în justiție.
Încă de la preluarea funcției de prim-ministru, Adrian Năstase a făcut o afirmație șocantă. Răspunsurile la chestiuni precum Jimbolia, Costea sau Firul Roșu s-au dat cu ocazia alegerilor, pentru că electoratul a înțeles că ele au fost o diversiune. Dosarele respective se aflau prin diferite tribunale, justiția urmând să se pronunțe, așa încât afirmația lui Năstase a fost o indicație clară. De altfel, ea a fost tradusă în practică în cel mai scurt timp, dosarele fiind închise. În toamna lui 2001, guvernul emita o ordonanță de urgență prin care suspenda adopțiile internaționale, deși Curtea de Apel București dispusese anularea măsurii. Dacă va mai exista o asemenea hotărâre judecătorească, guvernul va mai da o ordonanță, a declarat atunci Năstase, ceea ce a și făcut. Tot în 2001, printr-o altă ordonanță de urgență, se lărgea sfera motivelor pentru introducerea recursului în anulare, banalizând astfel această cale extraordinară de atac. Sunt declarate recursuri în anulare în dosarele Teproiaș, a alegerilor de la Toplița în cazul FNI, ca să nu mai discutăm despre recursurile în anulare pentru generalii Stănculescu și Chițac, precedate de anularea sentinței și punerea acestora în libertate. Oricum, generalii Stănculescu și Chițac au fost scoși basma curată pentru crimele din decembrie 1989. La fel și Costel Constantin, inculpatul în scandalul Sexy Club. Joița Tănase a fost cuprins de o adevărată frenezie a recursurilor în anulare, în special în cauze privind restituirea imobilelor naționalizate. Rezultatul, 10 de procese la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasburg, pe care statul român le pierde unul după altul. Abuzul de recursuri în anulare a atras atenția și organismelor internaționale, aspectul fiind calificat în ultimul raport de țară drept o ingerință a politicului în justiție. Spre nemulțumirea procurorului general însă, în special în ultima perioadă, recursurile în anulare sunt sistematic respinse de Curtea Supremă de Justiție, vezi cazurile Băncii Internaționale a Religiilor și CEC FNI, iar Curtea Constituțională i-a retras dreptul de a mai anula sentințe judecătorești definitive în cauzele penale. Practica indicațiilor venite via guvern a făcut și ea carieră. Rodica Stănoiu trimite în 2001 tuturor curților de apel din țară circulare prin care le sugerează judecătorilor să se îngrijească de soarta chiriașilor din casele naționalizate.
O altă circulară a ministrului indica judecătorilor să suspende acțiunile de lichidare a băncilor aflate în faliment. Ca să nu mai discutăm despre numeroasele atenționări ale premierului secondat strâns de ministrul privatizării Ovidiu Mușetescu în ce privește modul în care instanțele judecă și soluționează cauze în care este implicat statul. Dar culmea prieteniei dintre executiv și justiție a fost misiva de intervenție a ministrului apărării Ioan Mircea Pașcu, adresată, e drept foarte politicos, însuși președintelui Curții Supreme de Justiție, Paul Florea. Spre surprinderea și nemulțumirea întregului cabinet, Florea a anexat depeșa la dosar. Sub motivația eficientizării, în parchetul general, se practică o epurare pe criterii politice fără precedent din 1990 încoace. Procurori tineri, cum sunt Ovidiu Budușan și Mircea Dobocan, au fost înlăturați. Alții, ca Alexandru Lele, afirmă că sunt supuși presiunilor. Sau, mai grav, cazului Cristian Panait, ajutat să se arunce pe fereastră. Un alt caz este cel al procurorilor Gheorghe Mocuța și Dan Voinea. Mocuța a instrumentat dosare importante ca mineriada din 13-15 iunie, Miron Cosma, Bancorex cu implicarea lui Păunescu și Temeșan, ale căror dosare au fost închise. Ca și lui Butușan și lui Mocuța i s-au deschis două dosare penale, fiind găsit după luni de hărțuială nevinovat. Acum Mocuța lucrează la relații cu publicul. Cazul Silviei Cerbu, procuror șef la secția judiciară din CSJ, este la fel de controversat. Ea a fost nevoită să-și ceară demisia pentru că a refuzat să semneze recursurile în anulare în dosarele celor doi generali, a lui Costel Constantin, Zaheri Scandarani, Miron Cosma. Cu excepția ultimului, pe toți ceilalți i-a rezolvat Joița Tănase. În paralel, tribunalele se umplu de rubedenii și de demnitari care și-au dovedit utilitatea pe frontul politicii. Deschiderea a făcut-o în 2001 nimeni altul decât Șerban Viorel Stănoiu, soțul doamnei ministru de justiție, care a fost numit judecător la Curtea Constituțională. Tot acolo și-a găsit un loc și Petre Ninosu, fostul ministru al justiției și fost consilier al președintelui Iliescu. Ca judecătoare la Curtea Supremă de Justiție a fost numită Gabriela Gașpar, soția ministrului pentru relația cu Parlamentul. Ea devine astfel colegă cu Lucia Popescu, soția generalului SRI Gioni Popescu, cu Niculina Iorgovan, consoarta senatorului PSD Iorgovan, care a făcut carieră ca avocat al unor oameni de afaceri. Dar și cu Gabriela Stecoza, soția secretarului de stat din Ministerul Justiției Ioan Alexandru. Dar lista este mult, mult mai lungă. Practic, tribunalele s-au transformat într-un cuibușor de rubedenii ale demnitarilor mai mici sau mai mari. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Opoziția din România pare tot mai mult că are doar un rol simbolic. Fiindcă nu reușește să facă presiune asupra puterii, nu poate să-și facă propriul joc în Parlament, nu are forță să atragă de partea ei oamenii ai puterii pentru a schimba echilibrul legislativ. În plus, opoziția vorbește pe voci puține și nu pare să reușească să câștige noi simpatizanți, după cum arată sondajele de opinie. Dan Răscopa face în continuare o radiografie a jocului parlamentar putere-opoziție.
Inițiativele privind declararea averilor demnitarilor, modificarea codului penal, înființarea și finanțarea partidelor politice, protecția informațiilor, sunt numai câteva dintre proiectele de lege care au tulburat apele în Cameră și Senat. De-a lungul anului, opoziția a depus în Parlament numai puțin de 11 moțiuni, niciuna dintre acestea neavând sorți de izbândă. În acest timp, premierul Năstase, susținut de majoritate, a asumat fără emoții răspunderea executivului pe chestiuni de politică generală și pe noul cod al muncii. Strategia de combatere a marșului triumfal al puterii în Parlament, pusă în practică de către reprezentanții opoziției, fără aproape niciun succes, s-a bazat în prima sesiune legislativă, februarie-iunie, pe încercarea de a impune moțiuni. În cea de-a doua sesiune ordinară, parlamentarii PD și cei ai PNL, ajutați din când în când de cei ai PRM, au schimbat tactica. Accentul a fost pus astfel pe diferitele proiecte de lege și pe mediatizarea acestora, temele cele mai des folosite fiind lupta împotriva corupției și neperformanțele guvernului. Cu toate acestea, foarte puține inițiative ale opoziției au reușit să treacă de Parlament, așa după cum spune deputatul PD Emil Boc.
în afară de proiecte de lege legate de înființarea unor comune, nu au existat inițiative ale opoziției de substanțe care să fie trecut prin Parlament. Poate, dacă menționăm legea cu privire la partidele politice și finanțarea partidelor politice, unde a fost o inițiativă pornind de la PNL, amendată de guvern și de celelalte partide parlamentare în comisiile juridice, am putea spune că a fost, hai să spunem, un proiect de lege transpartidic, dar care până la urmă a fost modificat de guvern în Parlament și în comisii și în Parlament, într-un sens nedorit de inițiatori și de celelalte partide din opoziție, fapt ce a determinat necesitatea intervenției președintelui Ion Iliescu pentru a reținut legea la Parlament. De fapt, președintele Ion Iliescu a sprijinit foarte multe demersuri pe care opoziția a încercat să le facă în Parlament și, în realitate, obiecțiile formulate de noi s-au regăsit în obiecțiile formulate de președinte în cererea de reexaminare.
Președinția și guvernul au privit diferit zbaterile opoziției în plan legislativ. Șeful statului a retrimis în Parlament câteva dintre legile adoptate de Cameră și Senat, solicitând forului legislativ să le modifice în funcție și de obiecțiile reprezentanților opoziției. Trebuie amintite aici legea Pruteanu, legea finanțării partidelor politice, legea vânzării spațiilor comerciale, legea de înființare și de funcționare a Agenției Naționale de Presă, Rompres. Din nou, deputatul PD, Emil Boc.
Se pare însă că președintele Iliescu a avut de cele mai multe ori o influență pozitivă asupra majorității parlamentare și a determinat schimbarea opțiunii și în cazul legii partidelor politice, când de la 50.000 de membri s-a renunțat la 25.000 de membri, în cazul legii Pruteanu, când a propus eliminarea sancțiunilor aberante pentru încălcarea prevederilor stupidei legi, sau în cazul legii privind vânzarea spațiilor comerciale, când observația președintele Iliescu ca legea să intre în vigoare doar după ce noile partide politice se vor reînregistra, au avut sos de impândă în Parlament. Sau, vă amintiți, ordonanța de modificare a codului penal prin care se instituia în continuare sau se menținea în continuare sancțiunea cu închisoarea pentru calomnie. Președintele României a retrimis această lege la Parlament. Din nefericire, această cerere de reexaminare nu a fost luată în dezbaterea Parlamentului, deși potrivit regulamentului, cel puțin a Camerei Deputaților, Camera era obligată ca în 30 de zile să se pronunțe asupra cererii președintelui de reexaminare. N-a făcut-o nici până acum, dovada faptului că în materia libertății de exprimare puterea nu este de aceeași părere cu președinția.
În opinia deputatului PD, Emil Boc, Palatul Victoria are o viziune diferită față de a președinției în ceea ce privește procesul legislativ și în context de libertatea de exprimare a opoziției. Și asta pentru că guvernul, împreună cu stafurile celor două camere, refuză să treacă pe ordinea de zi a lucrărilor proiecte importante, cum ar fi de pildă eliminarea din codul penal a sancțiunii cu închisoarea în cazul calomniei. Nu au fost trecute pe ordinea de zi a ședințelor celor două camere nici alte proiecte de lege susținute vehement de reprezentanții opoziției, cum ar fi declararea averilor demnitarilor și conflictele de interese. Deputatul PD, Emil Boc.
În 2001 și în 2002 s-au adoptat peste 800 de legi în fiecare an. Oare nu mai era loc pentru două legi, conflictul de interese și declararea averilor, tocmai pentru a întări transparența? Este clar o dovadă a faptului că actuala putere nu urmărește să-și distrugă clientelismul politic, ci din potrivă vrea să-și conserve, probabil că din perspectiva legilor anticipate acum, iar dacă acestea nu s-au realizat, sunt convins că nici 2003 nu va realiza un progres în materie de transparență, pentru că, repet, ar însemna falimentul politicii de clientelă promovată de PSD și ar distruge infrastructura teritorială clientelară pe care se bazează.
Deputatul PD Emil Boc. Următoarea confruntare în Parlament dintre putere și opoziție va avea loc în luna februarie, atunci când premierul va asuma răspunderea guvernului pe un pachet de măsuri împotriva corupției. Reprezentanții PD și cei ai PNL au anunțat că vor iniția o moțiune de cenzură pe această temă, demersul având nevoie în perspectiva reușitei și de susținerea senatorilor și deputaților PRM și de ce nu a unei părți a parlamentarilor puterii. Dan Răspopa, Radio Europa Liberă, București.
Cele mai multe rapoarte ale Băncii Mondiale pe probleme de sănătate din România sunt semnate Cristian Vlădescu. Domnul Vlădescu este doctor în sănătate publică, profesor de sănătate publică și managementul serviciilor de sănătate la Facultatea de Sociologie a Universității din București. Conduce de asemenea un centru pentru politici și servicii de sănătate, ale cărui cercetări conduc la concluzii încă extrem de îngrijorătoare, ca de pildă aceea că România se află pe ultimul loc în Europa ca speranță de viață pentru locuitorii ei. Mai multe în interviul realizat de Tania Radu.
Domnule Vlădescu, nu este neapărat nevoie de o bază de date ca să ne dăm seama că starea de sănătate a românilor lasă mult de dorit. Cum ar putea fi caracterizată această situație, poate prin comparație cu alte țări cu care România se poate compara?
Sigur, numai comparativ ne putem da seama unde suntem și dacă ne comparăm cu Uniunea Europeană către care ne îndreptăm ca structură și cu țările candidate, putem spune că la majoritate